Dragi bratje škofje, dragi bratje duhovniki in dijakoni, draga kandidata za mašnika Tine in Luka, pozdravljena tudi Gabriel, ki bo posvečen popoldne na Sveti Gori, in Matild, ki bo posvečen pozneje. Dragi starši, mame in očetje, bratci in sestrice, sorodniki, prijatelji, znanci naših letošnjih novomašnikov, spoštovane sestre redovnice, dragi bratje redovniki, dragi bratje in sestre. Duhovniki so Božji dar našemu Božjemu ljudstvu in za ta dar smo Bogu hvaležni. Kot sem rekel na začetku, je res, da si jih želimo več in da jih po našem razumevanju, po našem razmišljanju tudi potrebujemo več. A Gospod nam po svoji izbiri govori, da jih zaenkrat lahko dobimo toliko, tokrat dva. Poznaje pa še enega, kot sem rekel, iz družbe Don Boskovih Salezijancev in popoldne Gabriela na Sveti Gori. In vendar smo Gospodu zanje hvaležni. Zelo hvaležni, kajti z vsakim, ki ga pokliče v služenje v duhovništvu, Gospod znova potrdi, da njegova obljuba ostaja živa in da njegova navzočnost med nami ostaja dejavna. Kajti dokler bo na tem svetu obstajal en sam duhovnik, toliko časa bo na tem svetu obstajala Evharistija, živa Jezusova navzočnost med svojim ljudstvom, po kateri na zakramentalni način ostaja med nami vse dni do konca sveta. In zato Bogu hvala za naša letošnja novomašnika. Posvečujemo ji o prazniku apostolskih prvakov Petra in Pavla, ki nam vsak način, na svoj način govorita o duhovnikovi poklicanosti in poslanstvu. In ob teh dveh možeh, ki sta pravzaprav po zaviti poti našla Gospoda Jezusa in tudi po zaviti poti hodila za njim, dokler nista, kakor smo slišali apostola Pavla, izlila svojega življenja v darovanju zanj, v mučeništvu, zaradi njegovega imena in zaradi njegovega evangelija. Ko dobro vemo, je o prvem srečanju z Jezusom Peter doživel vso grozo samega sebe, vso svojo grešnost. In iz tega spoznanja je privrela njegova prošnja. Pojdi od mene, Gospod. Pojdi od mene, ker sem grešen človek. Tudi duhovnik živi s spoznanjem, da je duhovništvo nezasluženi Božji dar. Jezus Petra ni poklical zaradi tega, ker bi se Peter odlikoval po čemerkoli, ampak ker ga je izbral zato, da bo hodil za njim. In tudi pri duhovniku se Gospod ostavi pri grešnem človeku, kakor se je zgodilo z Zahejem. Tudi Savla so se bratje bali. In vendar je Hananija dobil naročilo, pojdi, zakaj on je posoda, ki sem jo izbral, da ponese moje ime pred pogane in kralje in Izraelove sinove. Tudi Petru je Jezus na njegovo spoznanje grešnosti zagotovil, iz tebe bom naredil ribiča ljudi. Kakor se je Gospod ustavil pred vama, dragi Tine in Luka, tako se tudi vidva v Gospodovem imenu ustavljajta pred ljudmi. ne bojta se jih, kakor so se bratje bali Saula. Naj vaju nikoli ne vodi strah, ne glede na vse, na ugodne ali neugodne okoliščine, kakor pravi Pavel. Ne glede na vse, v vsakem človeku srečujeta brata. Pred vama stoji sestra. Glejta skozi Gospodove oči. Kajti, Gospodove oči ne gledajo cestninarjev. Gospodove oči ne gledajo prešuštnic. Gospodove oči ne gledajo preganjavcev. Gospodove oči gledajo evangelista. Njegove oči gledajo spreobrnjenko. Gospodovo oči gledajo izbrano posodo za oznanjevanje oznanila. In šele, ko ga bosta tako srečala, spregovorita o njem. Naj besede ne prihajajo iz glave, čeprav vaju prosim in spodbujam, da rada in veliko študirata. Besede o Jezusu in njegovem evangeliju naj prihajajo iz življenjskega izkustva. Tako, kakor je Peter po navdihu od zgoraj in iz spoznanja, ki je prihajalo iz druženja z Jezusom, uskliknil: mi verujemo in vemo, da si ti Kristus, sin živega Boga. Prav je, da poznata javno mnenje. Prav je, da vesta, ali ljudje govorijo o Jezusu kot mitu, o Jezusu kot izmišljotini cerkve, o Jezusu kot izjemnem človeku. A to mnenje naj vaju ne vodi pri izbiranju besed o Jezusu. Govorite besede, ki bodo besede resnice. Kajti Jezus je resnica in samo resnica bo ljudi osvobodila. In govorite jih z ljubeznijo. Vedno jih govorite kot križana s Kristusom, kakor je rekel Pavel, kot pokopana po krstu v smrt, da bosta lahko prinašala življenje. Vajin Jezus, vajino oznanilo o Jezusu, naj nikoli ne bo prilagojen. V življenju in v oznanjevanju nikoli ne podlezita skušnjavi, da bi ljudem oznanjala všečnega Kristusa. Bog varuj. Ta Kristus bi bil morda priljubljen. Radi bi poslušali o njem. Ne bi pa bil odrešenik. Tak Kristus bi bil mrtev. Bil bi malik, o kakršnem govori 115. psalem. Usta imajo, pa ne govorijo. Oči imajo, pa ne vidijo. Ušesa imajo, pa ne slišijo. Glasu ne dajo iz svojega grla. Všečni Kristus je morda prijeten. Ni pa Kristus, ki bi govoril besede življenja, za katerega bi človek bil pripravljen dati vse, tudi svoje lastno življenje. In ko bosta takšnega Kristusa posredovala ljudem, vaju prosim, da pred svojim Bogom stojite kakor Mojzes, ki posreduje za svoje ljudstvo. Pogumno in ponižno, dragemu Bogu, vedno znova govorita o potrebah ljudi, h katerim bosta poslana. Prosita odpuščanja za njihove grehe. Pripovedujte mu o njihovih stiskah, o njihovih nesrečah, pa tudi o njihovem veselju in o njihovih praznovanjih. Vsak dan se ustavljajte pred najsvetejšim in bodite tam kot tista, ki svojemu Bogu in odrešeniku pripovedujeta o svojih ljudeh. Če bosta to znala početi iz dneva v dan, če bosta v ponižnosti srca, v ljubezni znala Bogu govoriti o svojih ljudeh, potem vama zagotavljam, da bosta tudi ljudem znala spregovoriti o Bogu in da bodo vajine besede našle rodovitno prst, da bodo mogle uskaliti in obroditi sad. Na koncu se obračam še na vas, dragi bratje in sestre, ki ste se zbrali tukaj v naši stolnici o posvečenju duhovnikov in tudi na tiste brate in sestre, ki nas spremljajo po radiju Ognjišče. V odlomku iz apostolskih del smo slišali, da je Herod stegnil roko, da bi mučil nekatere izmed udov cerkve. Umoril je z mečem Jakoba, Janezovega brata. In ko je videl, da je bilo to Judom všeč, je dal zgrabiti še Petra. A cerkev je zanj neprenehoma k Bogu molila. Cerkev je zanj neprenehoma k Bogu molila. Kakor sem novomašnikoma naročil, naj neprenehoma molita za vas, tako tudi vam, bratje in sestre kristjani, naročam, da neprenehoma molite za njo, za njuno zvestobo, za moč v njuni slabosti, da bosta vedno znova zaupala v resničnost Gospodove besede, dovolj ti je moja milost, dovolj ti je moja milost, kajti moč se v slabosti spopolnjuje. Po vaših molitvah naj ostajata zvesta in po vaših molitvah naj se posvečujeta v svojem služenju Bogu in ljudem. Skupaj pa moramo, dragi bratje in sestre, priti pred Gospoda in moliti tudi za nove duhovne poklice. Za poklice dobrih mam in očetov, da bodo v njihovih družinah rasli fantje in dekleta, pripravljeni slediti Gospodu. Moliti moramo za pogumne mame in očete, ki bodo svoje otroke na življenjsko pot, ki jim jo podarja Gospod, spremljali z blagoslovom. Moliti moramo za dobre duhovnike, ki bodo mlade pritegovali s svojim zgledom in veselim služenjem Bogu in ljudem. In vama, draga novomašnika, želim na koncu, da bi vedno znova doživljala, kako Gospod skrbi za vaju. Ob vsaki stiski, negotovosti ali trenutku teme. In vse to bosta na poti svojega duhovništva srečevala. Vse to bosta doživljala. In vendar naj vedno znova pride k vama njegov angel in vaju odvede iz ječe. Bog pošilja svoje angele. Poslal ga je k Petru v ječo. Poslal ga je k Jezusu v Getsemani. Poslal ga je k Abrahamu na goro daritve. In pošilja ga tudi vsakemu izmed nas. Nikdar ne pozabita, da Gospod pošilja svojega angela, da pojde pred teboj. Naj vaju na pot spremijo Gospodove besede Mojzesu. Pojdi zdaj. Vodi ljudstvo tja, kamor sem ti rekel. Glej, moj angel pojde pred teboj. Amen.